Roma bab 16.
Aku amanahkan kepadamu Febi, saudari kita, seorang yang mengabdikan diri kepada jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambutnya dalam Tuhan sebagaimana yang wajar di antara orang saleh, serta membantunya apabila dia memerlukan pertolonganmu, karena dia telah menolong ramai orang, termasuklah aku. Sampaikan salamku kepada Priscilla dan Aquila, rakan-rakan seperjuanganku dalam Kristus Yesus. Mereka telah bergadai nyawa untukku. Bukan aku sahaja yang terhutang budi kepada mereka, malah seluruh jemaah daripada bangsa-bangsa lain. Salam kepada jemaah yang berhimpun di rumah mereka. Salam kepada Epinitus, saudara yang kukasihi, orang yang pertama beriman kepada Kristus di Asia. Salam kepada Maria yang telah bertungkus lumus untukmu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudara sebangsaku dan teman-temanku di dalam penjara. Mereka ialah orang terkemuka di antara para rasul dan yang telah menerima Kristus sebelumku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, rakan seperjuangan kamu dalam Kristus, dan juga kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang diperkenan dalam Kristus. Salam kepada Aristobulus dan seisi rumahnya. Salam kepada Herodion saudara sebangsaku. Salam kepada Narkisus sekeluarga yang hidup dalam Tuhan. Sampaikan salamku kepada Trifena dan Trifosa yang telah berpenat lelah dalam Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang juga telah bertungkus lumus dalam Tuhan. Salam kepada Rufus hamba yang terpilih dalam Tuhan dan kepada ibunya yang telah menjadi ibu juga kepadaku. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama mereka. Salam kepada Philologus dan Yulia, Nereus dan saudara perempuannya Olimpas, serta semua orang saleh yang bersama mereka. Bersalam-salamanlah dengan ciuman suci. Jemaah-jemaah Kristus berkirim salam kepadamu. Saudara-saudaraku, aku meminta kepadamu, berwaspadalah terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan menyesatkan orang daripada ajaran yang telah kamu terima. Berpalinglah daripada mereka. Orang demikian bukanlah hamba Tuhan Kristus, tetapi hamba kepada hawa nafsu mereka sendiri. Mereka memperdaya hati orang yang lurus dengan kata-kata yang manis. Semua orang telah mengetahui ketaatanmu. Oleh itu, aku bergembira tentangmu. Aku mahu kamu bijak dalam kebaikan serta bersih daripada kejahatan. Allah, sumber kesejahteraan, akan segera membuat iblis hancur di bawah kakimu. Semoga kasih kurnia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu semua. Timotius, rakan seperjuanganku, berkirim salam kepadamu. Begitu juga Lukius, Yason, dan Sosipater, kawan-kawan sebangsaku. Aku, Tertius, yang menulis surat ini juga berkirim salam kepadamu dalam Tuhan. Gaius, yang memberiku tempat menumpang serta semua jemaah yang berhimpun di rumahnya, berkirim salam kepadamu. Salam juga daripada Erastus, bendahara kota, dan Quartus, saudara kita. Semoga kasih kurnia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu semua. Sekarang, kepada Dia yang berkuasa meneguhkan kamu menurut Injil yang kusampaikan dan perkabaran tentang Yesus Kristus menurut pernyataan rahasia yang tersembunyi sejak permulaan dunia. Tetapi kini telah dinyatakan dan melalui nubuat-nubuat dalam kitab suci telah disampaikan kepada semua bangsa menurut perintah Allah yang kekal supaya mereka dibawa mentaati iman. Kepada Allah sahaja yang penuh bijaksana, segala kemuliaan melalui Yesus Kristus selama-lamanya. Amin.